ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐขอชื่นชมการตัดสินใจของประธานาธิบดีมาซูดบาซานีที่จะไม่ลงเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งในเขตเคอร์ดิสถานของอิรักสหรัฐยังคงสนับสนุนการเลือกตั้งของสภาของชาวเคิร์ดเพื่อที่จะกระจายอำนาจของผู้นำประเทศสู่ส่วนบริหารอื่นๆในเขตภูมิภาคหรือที่เรียกว่า KRG โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีบาซานีเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นผู้นำที่กล้าหาญสำหรับประชาชนของเขาล่าสุดเขาได้ร่วมกับสหรัฐในการต่อสู้เพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม IS การตัดสินใจครั้งนี้ของประธานาธิบดีบาซานีเปรียบเสมือนการกระทำของรัฐบุรุษในช่วงเวลาอันยากลำบากขณะนี้สหรัฐมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับนายกรัฐมนตรีของชาวเคิร์ดนายนิชวานบาซานีและรองนายกรัฐมนตรีคูบาร์ทลาบานีรัฐบาล KRG ที่เข้มแข็งภายใต้สหพันธ์ที่เป็นเอกภาพของอิรักเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เกิดความมั่นคงในระยะยาวและช่วยเอาชนะกลุ่มรัฐอิสลาม IS โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าสหรัฐขอเรียกร้องให้พรรคการเมืองชาวเคิร์ดสนับสนุนรัฐบาล KRG ขณะที่รัฐบาลดังกล่าวทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังคั่งค้างเกี่ยวกับการเตรียมงานสำหรับการเลือกตั้งปีหน้าสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลของอิรักและรัฐบาลของ KRG ภายใต้ผู้นำคนใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของอิรักโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าได้เห็นสัญญาณทางบวกเกี่ยวกับการเจรจาด้านความมั่นคงซึ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและสหรัฐขอเรียกร้องให้การเผชิญหน้าต่างๆยุติลงสหรัฐจะยังคงทำงานเพื่อสนับสนุนสถานภาพผู้นำที่แข็งแกร่งของนายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอาบาดีของประเทศอิรักขณะที่นายกรัฐมนตรีอาบาดีทำงานเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม IS ให้ราบคาบสหรัฐยินดีที่ได้เห็นการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีอาบาดีที่จะเริ่มการเจรจากับรัฐบาล KRG ภายใต้รัฐธรรมนูญของอิรักและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าสหรัฐจะทำงานต่อไปกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งหน่วยงานต่างๆก็กำลังแก้ไขปัญหาหลายด้านเพื่อประโยชน์ของชาวอิรักในขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะต้องมองถึงอนาคตร่วมกันและมุ่งความพยายามเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างสันติสำหรับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศอิรัก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนีธิการกำลังวัน
และดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับวันนี้วันเสาร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยครับในช่วงข่าวเราจะคุยกันถึงเรื่องการเยือนเอเชียของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเหตุสลดช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วซึ่งก็คือการยิงสังหารผู้บริสุทธิ์ที่โบสถ์ในเมืองเล็กๆของรัฐเท็กซัสนะครับยังมีข่าวเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันที่การเลือกตั้งในรัฐเวอร์จิเนียที่ส่อสัญญาณหรือไม่นะครับถึงกระแสทรัมป์ที่แผ่วลงช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้ครับภาพยนตร์จากปลายปากกานวนิยายของอากาธาคริสตี้ Murder on the Orient Expressช่วงท้ายรายการวันนี้ครับครับวันนี้อากาศแถบกรุงวอชิงตันดีซี
ค่
อนข้างจะเย็นเป็นพิเศษนะครับแต่ว่ามีคนหนีไปหาที่อบอุ่นแล้วหนึ่งคนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้อยู่ที่ดานังเวียดนามนะครับ คุณนิตยาการเดินทางครั้งนี้ครับเป็นการเยือนทวีปเอเชียของประธานาธิบดีสหรัฐที่ยาวที่สุดตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีจอร์จ H.W. Bush บุชผู้พ่อนะครับเมื่อ25ปีก่อนการเดินทางครั้งนี้นี่มีสัญญาณอะไรบอกเหตุถึงนัยยะสำคัญที่น่าจะเกิดขึ้นความตกลงที่จะเกิดขึ้นหรือการปรับเปลี่ยนท่าทีอย่างไรคุณนิตยามองว่ายังไงบ้างครับ
ที่สำคัญที่สุดนะคะคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเข้ารับตำแหน่งเนี่ยถอนตัวออกจาก TPP ซึ่ง อเมริกาแล้วก็อีก12ประเทศในเอเชียร่วมกันเจรจากันมาเป็นเวลานานถึง5ปีนะคะเรียกว่าเป็นสนธิสัญญาการค้าพหุภาคีแต่ประธานาธิบดีทรัมป์บอกไว้เลยว่าอเมริกาเนี่ยเสียเปรียบนะคะเพราะฉะนั้นในการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นอกจากจะเจรจาประเด็นสำคัญที่สุดในเอเชียขณะนี้คือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือกับโครงการนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแล้วเนี่ยยังสามารถเจรจาการค้าทางด้านอื่นได้ด้วยโดยเฉพาะในเรื่องการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะคะ
ครับ
นั่นก็คือเป็นสัญญาค้าขายแบบทวิภาคีนะคะเปลี่ยนไปจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยพูดไว้และแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้ตำหนิจีนแม้ว่าในช่วงที่หาเสียงตลอดมาแล้วก็ช่วงตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งมาเนี่ยมีทั้งร้อนทั้งเย็นต่อจีนประเดี๋ยวก็ชมจีนประเดี๋ยวก็ตำหนิจีน ว่าแม้จีนไม่ให้ความช่วยเหลือเรื่องเกาหลีเหนือหรือว่าเดี๋ยวก็บอกโอ้โหจีนทำงานหนักนะพยายามช่วยเหลือ แต่อย่างน้อยคราวนี้ก็บอกว่าจีนพยายามช่วยนะคะแล้วก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแข็งแกร่งกว่านี้กับจีนแม้ว่านะคะแม้ว่าจีนจะเป็นฝ่ายได้เปรียบก็ตามก
็
เรียกว่าพูดจาพอฟังได้มากขึ้นข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือเวลาประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์ในที่ต่างๆเนี่ยมักจะตามสคริปต์
Oh.
ไม่ค่อยมีอะไรที่คิดขึ้นเองในปัจจุบันทันด่วนหรือว่าอยากจะพูดยกเว้นสัตว์แสงที่ยังใช้ต่อประธานาธิบดีคิมจองอึนของเกาหลีเหนือที่ยังฟังดูแข็งกร้าวแต่ไม่ใช่เป็นการดูถูกดูหมิ่นเช่นlittle man little rocket man หรืออะไรทำนองนี้นะคะ ก็เพียงแต่ยืนกรานว่าอเมริกาจะไม่ยอมให้พันธมิตรในเอเชียถูกรังแกอเมริกาก็จะยืนหยัดเคียงข้างอยู่ข้างพันธมิตรคือก็เรียกว่ายังพอฟังได้ค่ะ
อยากจะให้ตัวเลขเรื่องการค้านิดหนึ่งสหรัฐกับจีนเนี่ย สหรัฐเสียดุลการค้าเป็นหลายไตรมาสติดต่อกันและมีแนวโน้มที่จะเสียดุลการค้ามากขึ้นด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าการวิเคราะห์ของ Oxford Economics ที่ตีพิมพ์อยู่ใน Wall Street Journal นั้นยืนยันว่าการขาดดุลของสหรัฐกับจีนเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 370,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ด้วยนะคะ
ครับก็ฝ่ายจีนนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกว่าขอให้มองถึงอนาคตที่สดใสร่วมกันนะครับเพราะว่าการมาครั้งนี้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะนำมาซึ่งการลงนามความตกลงเบื้องต้นในโครงการต่างๆมูลค่ารวม 250,000 ล้านดอลลาร์แต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าการตกลงลักษณะนี้หรือที่เรียกว่า MOU ไม่มีผลผูกพันและน่าจะใช้เวลาหลายปีกว่าที่จะเกิดผลตามที่ตั้งใจไว
้ะ
นะครับมีอีกเรื่องหนึ่งครับคุณนิตยาครับ
ค่ะ
ประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยจะไปอยู่ที่สถานที่เดียวกันในการเยือนเอเชียครั้งนี
้
คือที่ดานังของเวียดนามนะครับหลายคนมองมานานละว่า2คนนี้จะได้เจอกันอีกครั้งไหมหลังจากที่พบกันที่เยอรมนีประชุม G20 เมื่อเดือนกรกฎาคมล่าสุดครับโฆษกของทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์บอกว่า2คนนี้จะอยู่ในที่เดียวกันแต่ไม่ได้มีกำหนดที่จะนั่งคุยเจรจาหารืออย่างเป็นทางการไม่อยู่ในสเกดูลไว้ง่ายๆตอนนี้การพบกันระหว่างผู้นำทั้งสองที่ต่างก็คือฝ่ายรัสเซียสำนักข่าวรัสเซียนะครับบอกว่าคณะทำงานของโดนัลด์ทรัมป์และปูตินเนี่ยกำลังประสานงานเพื่อให้เกิดการพบกันสำนักข่าวของรัสเซียชื่อ RIANovosti นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเมสเสจที่คลาดเคลื่อนกันนิดหน่อยตกลงจะเจอกันหรือไม่สงสัยอย่างที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชอบพูดว่าต้องรอดู I'll keep you in suspense นะครับ มีเรื่องการเมืองอเมริกันอีกประเด็นหนึ่ง อันนี้ใกล้ตัวคนอยู่รัฐเวอร์จิเนีย อย่างคุณนิติการและคุณนิตยาเลือกตั้งในวันอังคารที่ผ่านมาครับคุณนิตยา
ตื่นเต้นนะคะ
เล่าให้ฟังหน่อยว่าในฐานะคนที่ออกไปลงคะแนนเสียงและผลที่ออกมา
ส่วนหนึ่งที่สำคัญนั้นก็คือเป็นการลงคะแนนเสียงบอกว่าไม่เอาทรัมป
์
นะคะรัฐเวอร์จิเนียเป็นรัฐที่น่าสนใจ
นี่เลือกตั้งผู้ว่าการรัฐครับ
มีการเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของรัฐเวอร์จิเนียเองนะคะซึ่งรัฐสภาของรัฐเวอร์จิเนียทั้งสภาล่างสภาบนเนี่ยอยู่ในกำมือของริพับลิกันมาอย่างน้อย25ปีนะคะแล้วผู้ว่าการรัฐที่ในช่วงที่ผ่านมา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเดโมแครตนะคะรัฐเวอร์จิเนียมีจำกัดอายุความของผู้ว่าการรัฐคือให้เป็นได้เพียงสมัยเดียวเพียง4ปีเท่านั้นนะคะแล้วก็การเลือกตั้งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยพลิกล็อกกระแสเพราะว่าในขณะที่พรรคทางฝ่ายรีพับลิกันเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจรวมทั้งตัวผู้ที่สมัครเป็นผู้ว่าการเนี่ยนะคะซึ่งตามธรรมดาแล้วเนี่ยเป็นริพับลิกันสายเก่านะคะคือพูดง่ายๆเป็นริพับลิกันแบบครอบครัวบุชนะคะ
ครับ
ปรากฏว่าเมื่อหาเสียงเริ่มหาเสียงไปละ4อาทิตย์สุดท้ายเนี่ยหันมาใช้แทคติกแบบโดนัลด์ทรัมป์กับสตีฟแบนนอนนะคะคือพูดง่ายๆสร้างข่าวที่ไม่จริงขึ้นมาหรือไม่ก็แปดเปื้อนนะคะกล่าวหาฝ่ายเดโมแครตอย่างที่คนในฝั่งเหนือของนอร์ทเวอร์จิเนียเขารู้ทันนะคะรัฐเวอร์จิเนียเนี่ยเห็นได้ชัดก็คือแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายนครหรือที่เราเรียกกันว่าซับเบิร์บหรือว่าที่ใกล้กรุงวอชิงตันเนี่ยจะเป็นส่วนเหนือเนี่ยส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนกลุ่มคนที่ทำงานประเภทไวท์คอลล่านะคะคือเข้าไปทำงานในวอชิงตันแล้วก็มีความรู้ความสนใจทางการเมืองมากทีเดียวส่วนคนทางด้านใต้ของรัฐเวอร์จิเนียเนี่ยจ ะเป็นบลูคอลล่านะคะคือผู้ใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ
่ครับ
แล้วทางฝ่ายเดโมแครตคราวนี้เนี่ยที่พลิกล็อกก็คือว่าในบริเวณเมืองของเวอร์จิเนียยกตัวอย่างเช่นชาร์ลอตส์วิลล์หรือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งพวกนี้จะโหวตให้กับเดโมแครตนะคะแต่ถ้าเป็นชนบทเลยเนี่ยจะโหวตให้กับริพับลิกันแล้วทีนี้ทางมีเขตปกครองสำคัญ3เขตปกครองที่อยู่ใกล้กับรัฐใกล้กับDistrict of Columbia หรือกรุงวอชิงตันเนี่ยคือเขตปกครองลาวเดนพรินซ์วิลเลียมแล้วก็แฟร์แฟกซ์ทั้ง3อันนี้ทุ่มคะแนนเสียงให้กับฝ่ายเดโมแครตทั้งหมดนะคะจนถึงขั้นที่ว่าผู้ว่าการชนะอย่างดีเลยคือมากถึง9จุดนะคะส่วนสภาล่างนั้นที่อยู่ในกำมือของรีพับลิกันมาเป็นเวลานานเนี่ยกำลังมีทีท่าว่ารีพับลิกันจะสูญตำแหน่งแต่ยังอาจจะคุมเสียงข้างมากไว้ได้เพียงเสียงหรือสองเสียงยังเขายังมีรีเคาท์คือต้องกลับไปนับคะแนนใหม่กัน3รายด้วยกันค่ะ
ครับจะบอกนิดนึงว่าพรรครัฐเวอร์จิเนียเนี่ยเป็นรัฐที่บางครั้งเดโมแครตไม่ได้ส่งคนที่ท้าชิงรีพับลิกันในสภาท้องถิ่นแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาเพิ่มทิกเก็ตคือส่งคนลงเขาเรียกดาวน์แบลลอตคือตำแหน่งเล็กๆมากขึ้นและได้เห็นสตรีผู้หนึ่งที่เป็นคนข้ามเพศนะครับแดนนิก้าโฮมเป็นเคยเป็นนักข่าวด้วยนะครับชนะคู่แข่งที่เป็นสมาชิกของสภาท้องถิ่น
มานาน20กว่าปีแล้ว
ใช่หลายสมัยแล้วก็เป็นคนที่ต้านเสรีภาพของกลุ่ม LGBT ความหลากหลายทางเพศ
ครับ
ก็ได้เป็นสะท้อนความหลากหลายในสังคมนะครับ
ค่ะ
อีกเรื่องนึงในช่วงคุยข่าววันนี้จริงๆไม่อยากให้จบด้วยเรื่องที่เศร้าคือเกิดเหตุยิงสังหารผู้บริสุทธิ์เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับที่เมืองเล็กๆ Sutherland Springs ในรัฐเท็กซัสนะครับคุณนิตยาอยากจะให้เล่าสั้นๆว่าทำไมคนที่เป็นมือปืนครั้งนี้มีประวัติเรื่องความผิดปกติทางจิตสามารถเข้าถึงอาวุธปืนได้นะครับ
ตกร่องกระดาน
ครับ
คือคนคนนี้เป็นทหารที่ถูกปลดประจำการเพราะว่าถูกเปิดเผยว่าซ้อมเมียนะคะทำร้ายลูกที่ติดมากับภรรยาแล้วก็มีอาการเป็นโรคจิตข่มขู่เจ้านายจะสังหารเจ้านายอะไรทำนองนี้นะคะเมื่อสมัยที่ยังเป็นทหารอากาศอยู่เสร็จแล้วถูกส่งเข้าโรงพยาบาลโรคจิตเพื่อประเมินอาการแล้วหนีออกมานะคะเมื่อออกมาแล้วก็มีปัญหากับครอบครัวไม่ถูกกับอดีตแม่ยายแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยคือประวัติความเป็นมาของเขาเนี่ยทางการกองทัพอากาศสหรัฐไม่ได้ส่งทะเบียนให้หรือว่าส่งเรื่องราวให้บันทึกเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาหนุ่มคนนี้ออกไปหาซื้ออาวุธปืนอาวุธสงครามแบบประเภทAR-15 หรือเธอที่บ้านเราเปรียบเทียบว่า AK เนี่ยหรืออาก้าเนี่ยนะคะเขาสามารถซื้อได้นะคะแล้วก็โดยเพราะว่าเมื่อสอบประวัติแล้วเนี่ยไม่มีประวัติลงเอาไว้ว่าเขามีปัญหาโรคจิตหรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการทำร้ายบุคคลในครอบครัวของตัวเองถึงได้บอกว่าตกร่องกระดานข้อมูลสำคัญเหล่านี้นะคะเมื่อมีการตรวจสอบประวัติก่อนจะซื้ออาวุธเนี่ยก็เลยไม่แสดงขึ้นมาให้เห็นเขาถึงได้สามารถซื้ออาวุธได้นับเป็นข้อบกพร่องอย่างร้ายแรง
ครับความสูญเสียครั้งนี้นะครับมีผู้เสียชีวิต26รายที่เป็นผู้บริสุทธิ์รวมถึงเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์ของสตรีผู้หนึ่งด้วย
ใช่ครับ
นั่นก็เป็นช่วงข่าววันนี้อยากจะออกด้วยเรื่องเบาๆครับวันนี้เป็นวันของทหารผ่านศึก Veterans Day
ค่ะ
เมื่อ30ปีก่อนมีคนพูดถึงอากาศวันทหารผ่านศึกหรือ Veterans Day ว่า ในกรุงวอชิงตันนักพยากรณ์อากาศจะเรียกว่าหน้าร้าวก็ได้นะครับ เขาพยากรณ์ว่าอากาศเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นมากหิมะน่าจะตกมากก็ไม่ถึง1นิ้วอุณหภูมิเมื่อตอนที่มีพยากรณ์อากาศออกมาก็อยู่ราวๆ70องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งถือว่าปกติดีแต่ปรากฏว่าพอถึงวันจริงนะครับ เกิดพายุหิมะแถมยังมีสายฟ้าฟาดคือมีทั้งซันเดอร์มีทั้งสโนว์สตอร์มหิมะตกเกือบ1ฟุตและทำให้การจราจรติดขัดอย่างมากในเขตกรุงวอชิงตัน
ถึงกลางประเทศใช่ไหมคะ
ที่กรุงวอชิงตันครับครับนี่เป็นข้อมูลจากหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ครับคุณผู้ฟังพักสักครู่ครับเรายังมีสาระอื่นๆรออยู่ครับครับเข้าช่วงบันเทิงวันนี้ครับเริ่มต้นเช่นเคยด้วยการทวนอันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอันดับ1 Thor Ragnarok นะครับอันดับ2 A Bad Mom's Christmas อันดับ3 Jigsaw อันดับ4 Taylor Perry's Boo 2 A Madea Halloween และอันดับ5 Geostorm นะครับคุยหนังวันนี้ครับ
ค่ะ
Murder on the Orient Express นะครับ
ค่ะ
เป็นหนังจากผลงานวรรณกรรมของอากาธาคริสตี้ครับมาฟังบางส่วนบางตอนของภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับ
A passenger has died. He was murdered. The murderer is on the train with us now. And every one of you is a suspect.
So, let us catch up. คุณนิตยาเคยอ่านผลงานของอากาธาคริสตี้หรือเปล่าครับ
อ่านแล้วก็ดูบทหนังที่สร้างมาเป็นครั้งแรกนะคะ มีผู้กำกับชื่อดังซิดนีย์ลูเม่เล่น ในตอนนั้นนะคะแล้วก็ก็สนุกดีค่ะค่ะก็ยังคิดว่าจะต้องไปดูแน่ๆสำหรับรีเมคครั้งนี
้ครับคุณอธิการไปดูมาเป็นยังไงบ้างคนรุ่นใหม่กับตอนใหม
่ What?น่าเสียดายเหมือนกันว่าเราไม่ได้ดูเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าเขานำมารีเมคพอบอกว่ารีเมคเนี่ยมันเกิดความเปรียบเทียบแน่นอนซึ่งถ้าคุณนิตยาไปชมก็จะมีข้อเปรียบเทียบได้แต่ว่าอันนี้เหมือนกับล้างใหม่เลยเราไม่มีพื้นฐานในเรื่องนี้แล้วก็ยังไม่เคยอ่านวรรณกรรมของเธอด้วยพูดถึงความน่าสนใจแล้วโดดเด่นที่ตั้งแต่ทีเซอร์มาก็คือดารานักแสดงที่ขนกันมาคับขบวนคับจอกันเลยนะคะเพราะว่าพล็อตเรื่องเขาทำมาคือถ้าคนที่เคยติดตามหนังแบบสไตล์เชอร์ล็อกโฮมส์หรือว่าแนวสืบสวนสอบสวนเราก็อาจจะชอบเรื่องแบบนี
้ครับขอพูดชื่อดาราที่พอเห็นแล้วผมต้องไปดู
ค
ือจอห์นนี่เดฟมิเชลไฟเฟอร์จูดี้เดนช์นะครับพีเนโลเป้ครูซแถมยังมีดารารุ่นเก่าเดเร็กจาคอบี้คุณนิตยาทันไหมครับ
ทันค่ะเดเร็กจาคอบี้เนี่ยมีชื่อขึ้นมาในอเมริกาจากทีวีซีรีส์ชุดคาลิกูล่าซึ่งโหดุเดือดเลือดพลาดมากนะคะเป็นจักรพรรดิโรมันสมัยเก่าที่ทารุณโหดร้ายแสนสาหัสเลยและเขาสร้างชื่อมาจากอันนั้นเดเร็กแจ็คบี้เป็นดาราละครและดาราหนังรวมทั้งดาราทีวีที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในอังกฤษค่ะ
ครับ
ส่วนพระเอกหรือว่านักสืบของเราในเรื่องนี้เบนเน็ตบรานานะครับแสดงโอเคไหมครับคุณนิติการ
เขาแสดงด้วยและกำกับด้วยดิฉันรู้สึกมีความย้อนแย้งนิดนึงว่าเขาจะมีซีนในภาพยนตร์เยอะเกินไปแล้วก็มีบางฉากบางตอนที่ดูไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์องค์รวมสักเท่าไหร
่ครับลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าผู้โดยสารรถไฟขบวนนี้เนี่ยต้องผจญกับอะไรบ้าง
ใช่เริ่มต้นก็คือเขาไม่รู้จักกันมาก่อนก็เหมือนกับการเดินทางทั่วไปที่เราขึ้นรถไฟไปแล้วเราอาจจะเจอคนแปลกหน้าแต่เรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นก็คือคนแปลกหน้า13คนซึ่งไม่รวมกับตัวนักสืบเนี่ยนะคะต้องขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันซึ่งเป็นรถไฟหรูที่เรียกว่า Orient Express จากนครอิสตันบูลของตุรกีไปที่เมืองท่ากาเลแล้วก็หนึ่งในผู้โดยสารเนี่ยปรากฏจู่ๆเขาก็เสียชีวิตไปอย่างโหดเหี้ยมด้วยถูกกระหน่ำแทงเดือดร้อนให้กับแอร์กูโปโรที่โดยสารมากับรถไฟขบวนนี้ต้องไปสืบว่า
คือพระเอก
ใช่ต้องไปสืบว่าใครคือฆาตกรที่อยู่บนรถไฟขบวนนี
้ครับภาพที่ฉายตอนแรกเนี่ยทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่องไททานิกตรงที่ว่า1คือย้อนยุค2คือทำให้คนดูเนี่ยเข้าถึงสเปซหรือพื้นที่ที่นักแสดงต้องใช้ชีวิตอยู่หลังจากเกิดเหตุ ฆาตกรรมคือเขาให้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่รถไฟซึ่งแคบเนี่ย
uh-huh.
ยังซอยมาเป็นห้องที่อยู่อาศัยของคนได
้
และมีขบวนรถตู้ที่เป็นสำหรับรับประทานอาหารนะครับ
Orient Express เนี่ยเป็นขบวนรถไฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดขบวนหนึ่งของโลกนะคะคือเฉพาะเศรษฐีเท่านั้นถึงจะสามารถขึ้นรถไฟขบวนนี้แล้วก็ take advantage ของบริการพิเศษต่างๆรวมทั้งการตกแต่งขบวนรถไฟภายในนะคะที่ทำอย่างหรูหรามากแม้กระทั่งทุกวันนี้นะฮะก็ยังมี Orient Express ให้ขึ้นกันได
้
แต่ว่าราคาแพงทีเดียวนะคะ
ฉากที่ทำให้เห็นเปิดตัวหรูเนี่ยคือตอนที่ Judi Dench ซึ่งเธอเป็นในบทเนี่ยรับบทเป็นเจ้าหญิงนะครับมีคนรับใช้มาด้วยหนึ่งคนมีสุนัขตามมาด้วย พอเปิดตัว Judi Dench เดินขึ้นรถไฟเนี่ยทำให้เห็นความอลังการของรถไฟถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กๆก็ตาม
นะครับทุกสิ่งทุกอย่างประณีตมากนะคะแต่ทีนี้พูดถึงตัวหนังสักนิดหนึ่งเพราะว่าดิฉันทั้งอ่านหนังสือของแอกาธาคริสตี้แล้วก็ติดตามดูเรื่องนี้โดยเฉพาะ Murder on the Orient Express ทั้งที่เป็นทีวีแล้วก็ออกมาเป็นหนังใหญ่นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะที่มีรีเมคเป็นหนังใหญ่Orient Express เนี่ยเข้าสูตรหนังประเภทมิสทรีนะคะคือมีคนจำนวนจำกัดที่ถูกกักอยู่ในบริเวณจำกัดนะคะแล้วก็มีฆาตกรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็จะอยู่ในจำนวนผู้ที่อยู่บนขบวนรถหรืออยู่ในบริเวณที
่
นะคะซึ่งอันนี้นี่ก็เป็นคลาสสิกฟอร์มูล่าหนึ่งของการของเรื่องประเภทนี้ค่ะ
ครับที่ยิ่งทำให้น่าสนใจคือ คนเหล่านี้เนี่ยหนึ่งในนั้นคือฆาตกรแต่ว่าไม่มีใครที่จะหลบหนีไปได้เพราะว่าอยู่ในรถไฟเล็กๆนั้นทุกคนนะครับ
ค่ะ
ครับสรุปคือทั้งเรื่องคนดูต้องติดตามว่าตกลงเป็นใครกันแน่ในบรรดา12คนที่เหลือนะครับอยากจะส่งท้ายวันนี้ว่าคุณนิติการมองว่ายังไงเรื่องนี้น่าติดตามไหมบางคนบอกว่าเคยดูที่ทำในสูตรแบบฉบับอังกฤษแล้วรู้สึกว่าประทับใจคุณนิติการครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ชมและติดตามเรื่องราวเพราะไม่เคยอ่านหนังสือนี่เป็นครั้งแรกคิดว่ายังไงบ้างครับ
ในมุมของดิฉันถือว่าสนุกดีแล้วก็เป็นตัวเปิดสำหรับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่จะขนออกมาในช่วงสิ้นปีในบางช่วงบางตอนของภาพยนตร์ซึ่งเขาพูดมาก็คือนักแสดงนำโปโรเนี่ยเขาพยายามถ่ายทอดว่าแต่เดิมแล้วมุมคิดของเขาเนี่ยคือในโลกนี้มันมีแค่ถูกกับผิดมันต้องเทคไซส์แต่ว่าพอหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคดีที่เกิดขึ้นได้เปลี่ยนมุมคิดของเขาไปว่าจุดไหนคือความยุติธรรม
และความสมดุล นะครับส่งท้ายวันนี้ครับช่วงสัปดาห์นี้มีการจัดงานประกาศรางวัลเพลงคันทรีของสหรัฐนะครับ Country Music Awardและนักร้องดังของสหรัฐ2คนครับแบรดเพสลีย์และแครีอันเดอร์วูดได้ร้องเพลงซึ่งทำให้หลายคนหัวเราะออกนะครับเป็นเพลงล้อเลียนการเมืองอเมริกันมาฟังบางส่วนของเพลงส่งท้ายกันครับ Right now he's probably in his PJs watching cable news reaching for his cell phone Really And it's fun to watch, yeah, that's for sure. Till little Rocket Man starts a nuclear war, and then maybe next time he'll think before he tweets. ในคำนิยามล้อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับกับความสัมพันธ์บนทวิตเตอร์กับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือครับแล้ววันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิติการกำลังวัน
และดิฉันนิติยามาพึ่งพง
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ